хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра кубінскі візіт Александра Лукашэнкі і яго сына, змены ў новы закон пра КДБ, незашпіленыя гузікі палітвязняў у зоне, а таксама міжнародную рэакцыю на прыход новага егіпецкага прэзідэнта. Спачатку міжнародная рэакцыя на арышт Андрэя Пачобута. Вось што заявіў нашаму радыё польскі міністр замежных спраў Радак Сікорскі, знаходзячыся на сустрэчы з калегамі-міністрамі ў Брусэлі.
Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам усходняга партнерства. Мы не пазбавілі Беларусі гэтага статусу, але гэта значыць, што яна мае ў сувязі з гэтым пэўныя абавязкі.
Нагадаю, што гарадзенскі журналіст, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут знаходзіцца за кратамі ад 21 чэрвеня. Яго вінавацяць у паўторным паклёпе на прэзідэнта. Сёння зварот у справе Андрэя Пачобута прыняў саюз палякаў, а следчы Арсен Нікольскі даў дазвол жонцы Аксане Пачобут на сустрэчу з мужам на заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Оксана Пачобут кажа, што дазвол на размову яна атрымала і на дзяцей. Старэйшую дачку возьме пэўна, а вось меншого хлопчыка, якому толькі 2 гады і 4 месяцы, у залежнасці ад таго, як ён заўтра будзе сябе адчуваць.
Там у іх вызначаны час, там не так, што прыходзіш, калі захочаш. Там прыходзіць адразу некалькі чалавек, там 12, колькі, ну, на адну там камеру, там дзве такіх. Там не сустрэча, там размова. Не, гэта пра шкло, пра рашотку, пра шкло па тэлефоне.
Сустрэча прызначана на 9 гадзіну раніцы. А вось што яна будзе казаць мужу, Аксана не сказала. Сёння адмысловую заяву ў справе Андрэя Пачобута прыняло галоўнае праўленне непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. Пачобут, кіраўнік галоўнай рады арганізацыі, старшыня Саюза палякаў Анжэліка Арэхва, зазначыла свабодзе, што ўсе сябры арганізацыі абураныя арыштам.
Абураныя гэтым арыштам, дамагаемся, каб Анжэя ачысцілі з усіх зашунтаў і асвабадзілі, а таксама звяртаемся да міжнародных арганізацый ружных, каб яны памаглі дамагчыся яго вызвалення.
Сябра праўлення Саюза палякаў Мячеслав Яскевіч звяртае ўвагу на тое, што заяву арганізацыя прыняла толькі пасля таго, як з'явілася афіцыйнае абвінавачванне Пачобуту. Ён распавядае, што і грамадскасць Польшы, і СМІ гэтай краіны вельмі актыўна абмяркоўваюць арышт Пачобута.
Ну то у мяне телефон разрываецца. Звоняць учора, неделя, субота была, дзе не пайду, з людзьмі не сутракаюся адразу. А што з Андрэем? А што з Андрэем? А чаго яго? А Польшу звоняць, так само пытаюць. Ну, бо яны таксама чытаюць в інтэрнэце, чытаюць у газетах у польскі, ну і пытаюцца, што.
Праабарончая арганізацыя «Вясна» змясціла на сваім сайце заяву з патрабаваннем да беларускіх уладаў вызваліць Андрэя Пачобута, кажа гарадзенскі праабаронца Уладзімір Хельманович.
«Вясна» лічыць своім абавязкам выступіць з асобнай заявай па гэтаму выпадку, таму што сістэмны пераслед канкрэтнага журналіста, вось таксама прадстаўніка, як прадстаўніка польскай меншасці, вось. Сразу все до гостро реагує на прояви ось такої дискримінації поводу національної приналежності.
Я нагадаю, што гарадзенскі суд угледзеў паклёп у ранейшых артыкулах Пачобута і летась асудзіў яго на 3 гады умоўна. Што ведаюць у гародні пра земляка журналіста і яго цяперашні арышт?
Ну, как бы я просто не отслеживаю публикации его особо так, да, поэтому не могу сказать, там это мотивировано или нет. Другой вопрос, если он назвал его козлом, то рогов нету, уже не козел, уже поклёп, понимаете?
Я только что вышел с зоны, я только что там был. Я знаю, что это такое. Ну, ничего не хочу, я не хочу туда обратно, я не хочу на зону, ну, ты русский язык понимаешь?
Сомнения про теракт есть у всех, считаю, это его право высказать свои сомнения. Когда доказательства прячут, до людей не доносятся, это все закрывается, закрытый процесс и так далее, вопросов много остается. И это виноваты сами власти в этом. Они в коем случае не Пачобут то, что он высказывает, как бы свое мнение и мнение тех, кто его окружает.
Ну, смотря что он написал, я не читал.
Про что писать, смотри. Ну, просто в каждой стране, если дело касается власти, наверное, демократия тоже где-то заканчивается всегда. Ну, в тюрьму он разум уже ненормально.
Нет, честно, как бы я только читал в интернете, вот. Нехорошо это все, что, ну, такие вот такой беспредел творится. Ну, у нас такая система. Пока, как говорится, у нас батька есть батька. Ничего не поменяешь.
Нельга так арыстоўваць журналістаў, таму што кожны чалавек мае сваё мнение, і тым больш журналісты выказваюць яго для ўсяго народа. Народ должен іметь права выражаць сваё мнение, ну, против эліза, существующую власть.
Просто тоже я добавлю, что если он журналист какие-то мнения дает, у него должны быть какие-то факты конкретно. Он должен подтвердить это конкретными фактами.
Нет, ты справа, я только приехал с Польши. Я не в курсе, что тут отбылось. Не, по новинах там было. Там это осветлялось, а по пальсату это питание, что ось такое здарилося. А же под шоботу. Ну я сам что думаю, як і усе. І що, що не повинно такого бути?
Справа, ти мені здається, що в нашій країні є в огляд навіть такі визначені козли відпущення. Треба кого-то посадити. Хто у нас по списку перший? Пальчоб. Органи, які мусять некого трохи пристрашити, вони просто достають з картотеки. Тобто, фактично, це спроба наїзду на всіх журналістів, наприклад, одного. Каб ніхто просто не мав можливості розслаблятися, кажуть, в нашій країні. Це просто класичний наїзд по графіку.
Градзенцы оценивали новую справу Пачобута. Еврорадио домагается скасования присуду журналисту Павлу Свердлову, вынесенного у пятницу Московским районным судом Менску, нібито за лаянку. Журналиста осудили на 15 суток. Суд фактично проходил за зачиненными дверима. Павлу не дали потелефоновать своякам и працедаўцу не допустили у процесс адвоката. Калегі Павла Свердлова правялі ўласнае расследаванне, апыталі ў ягоным доме ўсіх суседзяў і не знайшлі ніякіх сведчанняў, што ён мог лаяцца на выхадзе з пад'езду а 10 раніцы. Пра гэта распавёў галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк.
Нашли литерально двух сведков, которые сидели в этот момент. Наверное, описали ситуацию таким чином, что Павел вышел из дома, прошел литерально 5 метров, до его подошли трое дужих мужчин. Как казали, сведки думали, что будут колотить. И просто показали некую корку и пропоновали пройти. Паша послухмяно сел в машину, и они поехали. Сведки кажут, натурально никаких матов не было, все было тихо, мирно.
Віталь Зыблюк звязвае пераслед Павла Свердлова з журналісцкай працай. Магчыма, міліцыя помсціць за рэпартажы Еўрарадыё пра кепскія захады бяспекі ў менскім метро.
Чаго хоча дамагчыся апазіцыя на парламенцкіх выбарах, практыкуючы байкот, удзел у выбарах ці ціск на праўладных дэпутатаў? У якой ступені гэтыя стратэгіі могуць паспрыяць поспеху на прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчымы такі поспех у грамадстве, дзе рэжуць дзюбы жывым птушанятам бакланаў? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 25 чэрвеня ў Гавану. Пасля візіту на Кубу ён накіруецца ў Венесуэлу і Эквадор. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі будуць гандлёва-эканамічныя стасункі і палітычны дыялёг. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інфармацыі, распаўсюджанай у інтэрнэце, Александр Лукашэнка праляцеў у Гавану на самалёце, які Белавія набыла ў Туркменістане. Гэты самалёт раней належаў туркменскаму прэзідэнту нябожчыку Сапармурату Ніязаву. На ім Лукашэнка змог даляцець да Кубы без дазапраўкі. За мінулы год аб'ём беларуска-кубінскага таваразвароту склаў усяго 50 мільёнаў даляраў, азначае эканаміст Міхал Залескі.
Тыя карысныя выкупні, каторымі валодае Куба, для нас не ідуць, таму што ў нас няма такой патрэбы прамысловай у тым, што яны маюць. І яна вельмі далёка. Мы ўжо з Венесуэлай крыху пагуляліся ў пастаўкі нафты. Так што тут ўсё яна досыць драматычна. Усе гэныя гульні звязаны з тым, што не хочам мы жыць па-харошаму. Шукаем мы сябе сяброў далёка, сяброў не зусім зразумелых, часам падазорных, такіх, з каторымі ніхто акрамя нас не сябруе. На Кубе ёсць цукар, трыснёг. Будзем перапрацоўваць гэны трыснёг. А рускія ў нас не хочуць купляць. Кажуць, давайце з буракоў цукар. І то не ўвесь, што мы робім, а толькі частку.
У медыях пра Кубу згадваюць у сувязі з пратэстамі групы жанчыны ў белым. Кожную нядзелю жанчыны ў белых строях моўчкі праходзяць па вуліцах Гаваны з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. У 2010 годзе частку палітвязняў адпусцілі на волю ў рамках пагаднення, заключанага пры пасярэдніцтве каталіцкай царквы. У той час да міжнароднай кампаніі салідарнасці з кубінскімі палітвязнямі далучыўся лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Параўноўваючы сітуацыю ў Беларусі на Кубе, ён кажа, што сістэмы вельмі падобныя.
Мои сябры, якія ездят туды по правах человека, допомагают диссидентам, рассказывают, что краина настолько была у изоляции весь час, что большинство кубинцев верят, что они живут в самой счастливой краине. А вокруг социальные вороги. То ж таки, яны в остров, а мы, як каже влада, у центре Европы. Тому, конечно, трошки отрозниваются диктатуры, але любая диктатура – это удар по годности людей. Это не людская влада. Тому диктатуры так легко и объединяются, как як-то еще прожить, еще утриматься.
Намеснік старшині правоабарончого центру «Вясна» Валянтін Стефанович каже, што гады тры таму разам з Алесем Бяляцкім, які цяпер зняволены ў Беларусі з палітычных матываў, наведаваў Кубу, дзе сустракаўся з кубінскімі дысідэнтамі. Ён адзначае, што Куба заўсёды падтрымлівае Беларусь пры галасаванні ў Радзе па правах чалавека ААН.
На той момант некалькі дзясяткаў палітвязняў знаходзілася ў вязніцах. Вельмі бедная краіна эканамічна, занядбаная вельмі моцна. І бачылі людзей, якія па шмат гадоў у турмах адседзілі, вельмі жахлівых умовах. Там даволі шмат людзей, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне. Акрамя нейкіх ідэалагічных блізасцяў, для Лукашэнка важна знайсці яшчэ магчымыя граніцы збыту прадукцыі беларускай. Куба і Венесуэла, Эквадор да гэтага найбольш падыходзяць. Былі даволі шчыльныя стасункі з Перу ў часы кіравання Фухіморы, куды і зброя прадавалася таксама. Тут шмат інтарэсаў можа быць эканамічных найперш, чым зноўку ж заключэнне кантрактаў на продаж зброі нават.
Праваабаронца Владзімір Лапковіч, які падпісаў петыцыі за вызваленне кубінскіх палітвязняў, азначае, што візіт Лукашэнкі на Кубу хутчэй ідэалагічны.
Лукашенко шукає нові кропки опори для своєї дальнішої політики, і тому йому, безумовно, цікаво відати досвід країн, які так само знаходяться в самоізоляції, які себе загнали у кут і узурпували владу. Політичний режим на Кубі і в Білорусі має шмат агульного.
І про хвилину новини життя білоруських політв'язнів. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Союз поляков звертається до білоруських уладов і міжнародної супольності у справі визволення Андрія Пачобута. Еврорадіо обскаржує присуд своєму журналісту Паулу Свердлову, якого судили на 15 суток нібито за лаянку. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином прибув сьогодні у Гавану. Запланована зустріча з Раулем Кастро. Барановіцький гарвиканкам заборонив проведення пікету за вибори по законі і конституції, заявку на які подавав опозиціонер Ригор Грик. Політв'язню Артему Прокопенку начальник колонії знов пропонував написати прошення об помилуванні. У Єгипті переможцем виборів став вилученець руху брати мусульмані Мухаммед Мурсі. Некоторі з його поплечників виказуються за поширення ісламських правил на туристів. Самые долгие термины из белорусских политвязнев отрымали молодые люди, что проходили по так званой справе анархистов, хотя некоторые из них называют себе националистами. Инна Студинская сбирала новины из их життя и доведалася сярод іншага, что у Миколая Дядка за год зняволення 12 порушений. Артему Прокопенко, начальник колонии, знову пропоновал написать прошение о помиловании.
Ад Ігара Алінєвіча, які адбывае васьмігадовае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, больш за месяц няма лістоў. Яму ні разу не дазволілі патэлефанаваць родным. Бацька Ігара напісаў ліст на імя начальніка калоніі, што ў адпаведнасці з крымінальна-выканаўчым кодэксам тэлефанаванне павінны дазваляцца. Распавядае маці Ігара, спадарыня Валянціна.
Вместо Игоря нам начальник колонии прислал отписку, что телефонные разговоры устанавливаются правилами внутреннего распорядка исправительными учреждениями. Значит, получается, что внутренний распорядок важнее, чем уголовно-исполнительный кодекс. С осужденным Алинєвічем Игорем проведена беседа, указывающая на необходимость поддержания родственных связей.
Миколай Дядок месяц тому трапил на полгода у одиночку помешкання камерного типу. Сваякі Миколая атрымалі адказы на свае скаргі, распавядае жонка палітвязня Валерія Хоціна.
Першая была датычна яго пераводу ў шклоўскую калонію. Запытвалі, на якіх падставах яго перавялі. Напісалі, што ён дрэнна ўплываў на іншых зняволеных. Вымушаны былі яго перавесці ў іншую калонію. А другая скарга, мы запытвалі, каб нам патлумачылі колькасць усіх парушэнняў, нібыта з боку Міколы. Літаральна ўчора прыйшоў адказ, што за ўвесь час, год, яго налічылася 12 пакаранняў. 10 з іх звязаны з адзеннем. Неправільная форма адзення, 10 гузік не зашпілів, десь і бірку забувся. А з останніх, це два рази його примушали прибирати чомусь камеру ШИЗА, і він відмовлявся. І після цього його одразу ж у ШИЗА і перемішали.
Маті Артема Прокопенки, спадарня Віолета, каже, що після споткання, якое було на початку червня, листу от сина нема. У суботу він телефонував додому.
Говорить, помимо тих двох нарушень за неділю ще два дали. Не розказував за що, але в такому настроєнні він не дуже. Говорить, визивали к начальнику колонии, предлагали писать прошение, но я отказался. Говорит, конечно, этот прессинг какой-то идет. И я вообще волнуюсь, как бы его тоже в ШИЗО не кинули. Завтра должен быть звонок от него. Жду, а так писем нету.
Спадарыня Татьяна, мать Александра Францкевича, який отбывая покарание у Вацевицкой колонии, вельми хвалявалася, почувши про бунт у воучих норах.
Но я никогда не думала, что может случиться в этой колонии, потому что она считалась более лояльной. Последнее было письмо 18 июня, и он про это вообще ничего не писал. Исходя из письма, я так поняла, что пока там все нормально. Во всяком случае, с Сашей и с Эдиком. Раньше он на амнистию надеялся, сейчас уже не надеется. Уже понимает, что, конечно, амнистия их не коснется. Но держится, меня старается поддерживать словами.
Говорила мать Александра Францкевича. Правоабаронцы і палітыкі працягваюць абмяркоўваць новы праект закону аб органах дзяржаўнай бяспекі, які прыняты абедзвюма палатамі і пачне дзейнічаць пасля таго, як яго падпіша Александр Лукашэнка. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь быў прыняты яшчэ ў 1997 годзе. Новы варіант закону 22 червня быў прыняты ў другім чытанні Саветам Рэспублікі, што азначае, да ўступлення закона ў сілу застаўся адзін крок, яго павінен падпісаць Александр Лукашэнка. Назіральнікі адзначаюць, што новы закон больш падрабязна прапісвае асноўныя аспекты дзейнасці КДБ, у тым ліку сачэнне за грамадзянамі, укараненне сваіх агентаў у палітычнай грамадскай арганізацыі, затрыманне, арышты і ператрусы ў падазроных асобаў, прафілактычную працу. Праабаронца Беларускага хельскага камітэту Гары Паханяйла кажа пра законапраект.
Надо сказать, что в целом закон в новой редакции не хуже, чем российский, например, закон украинский или других спецслужб. Тут ничего удивительного нет, компетенция их расширяется, в том числе по борьбе с терроризмом, кроме, естественно, внешней и внутренней контрразведки и разведки. Меня больше всего волнует не столько сам закон, сколько практика его применения. В государстве, где отсутствует общественный контроль, хотя бы в минимальных каких-то условиях за деятельностью спецслужб, говорить о том, что этот закон будет соблюдаться, практически невозможно. До открытых судебных заседаний дойти, выявить, на какой стадии, каким образом нарушается наш закон, практически так же невозможно. То, что происходит в следственных изоляторах КГБ, неизвестно и непонятно. Туда проникнуть можно, но в качестве лица подозреваемого, обвиняемого.
Новый закон об органах державной безопасности фактически позбавляет супрацовников спецслужб отказности за шкоду, нанесенную в вынику уживания физической силы, зброи и спецсродков, когда их деньги проходили во умовах, цитую, обгрунтованные профессийные рызыки и крайние необходимости. А кто будет вызначать, чи сапраўды была крайняя необходимость альбо рызыка? Праабаронца зазначае, што гэта будзе вырашаць сам КДБ, і таму пацярпелым ад незаконных дзеянняў будзе амаль немагчыма даказаць адваротнае. У КДБ застаецца права вырашаць сярод іншага такія пытанні, як той, ці мае грамадзянін права на выезд за межы краіны. Гары Паганяла, які сам пабываў у спісе невыязных, кажа, што новы закон пашырае права спецслужбы ўжываць адносна грамадзян гэта так званы прафілактычны ўлік.
Адно з аснований, кстати, невыезда, это будет взяти на профилактический учет лиц, которые склонны к совершению преступлений, например, как участники какой-то экстремистской организации или экстремистской деятельности.
Праабаронца вясны Валентин Стефанович згодны, што практыка забароны выезда за мяжу праз прафілактычны ўлік будзе пашырацца.
Я асабіста тут асаблівых ілюзій на гэту тэму не пытаю і чакаю, што можа здарыцца такія крокі. То, што мяне паставяць на прафілактычны ўлік, смотрючы тым, што я схільны да злачынства супраць нацыянальнай бяспекі пастыннага ладу. І буду я стаяць на гэтым прафілактычным уліку ўсё жыццё. І гэта будзе фармальна падстава для абмежавання няправа на выезд.
На месяцы страшні Малдова фронту Наста Палажанка гэтак пракаментавала новы законапраект аб органах дзяржаўнай бяспекі.
Улада імкнецца зрабіць максімальна, каб у законе стаіць дзеянні, которые, в принципе, шматліка яны праводзілі і так. Ёсць выпадкі, калі сілавыя структуры маглі без ніякіх папераў і без нават ведама жыхароў пранікаць у жылішча. Это было абсолютно спакойна і нармальна для іх быта. Зараз это узаконілі дзеля таго, каб не прыцягваць іх да ніякіх крымінальнай адказнасці. Безумоўна, факт застаецца фактам, не лібералізацыйных працэсаў, ні штуршкоў бок дэмакратычных ніякіх рухаў мы не бачым і не назіраем, і наадварот, з прыняццём такімі законапраектаў бачым, што адыходзім ад гэтага далей і далей.
Коментар Насты Палажанки. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
Андрей Спинск, вот снова Лукашенко приказал арестовать польского журналиста. Конечно, Польша не должна оставаться в стороне. Ну что, это так Лукашенко готовится к выборам? Он должен набрать себе политических заложников, которые потом станут предметом торга с Европой. То есть я вам заложников, вы мне уступки и так далее. Вы мне там признание выборов и так далее, и так далее. Вот это идет такая игра, которой, в принципе, человек всего лишь пешка, даже меньше, чем пешка. Просто для последнего диктатора Европы народ вообще никто. Мы все так называемые заложники, потому что мы стали заложниками жажды его пожизненного правления. Поэтому Анджей Подчобут, это только так отдельная личность, как бы, которую журналисты обсуждают, рассматривают. А так мы все заложники. Беларусь превратилась в какую-то такую зону диктаторского режима. Вот диктатор над нами всеми глумится. Вот то же самое взять трехкратную девальвацию в прошлом году. Сумасшедший рост цен, обещаемые перед выбором $500 зарплаты в позапрошлом году и в этом 700. Где это все? Ничего этого нет.
Чому так здарылося? Як став президент нами руководить, то стали думать плохо про Россию. Раней мы дружно жили. А як ён настроил этой нефтью, да молоком, да другим, возненавидели соседку. А теперь ён с геми обнимается, целуется. А нам что робить? Мы так и остались думать плохо. Нема ніякой любви до яе. Почула, что Коваленку посадили больного у карцер. Решили добить его. Я дочь жонки не взяли. Цікаво, каб ён на елку повесил не белорусский, а российский флаг. Ти посадили бы его за это.
Наш проводир уже 18 годов обещает нам больше, меньше нормальное життё. Помню, самой первой его обещанкой была обещанка, если в 94-м годе вернуть наши уклады. Мало того, что он ничего не вернул, так он ограбил нас неодноразово. Идем далее. В 10-м годе теперешнего стагодия Григорович перед выборами обещал нам заработок аж у $500. По мерках нормальных краин это жабрацкая зарплата. Але для его экономики хапило и этого. Прос 3 месяца наш рубель обвалился одразу втроя. Последствия этого мы расхлебываем и теперь. Цены растут амаль что дня. И вот теперь перед выборами у палатку так званых представников проводыр снова обещает той же самый заработок $500. Але он, видать, забыл, что цены загоняют. Час узросли утроя и протягивают расти. Тому лечу, что Лукашенко самый звычайный шарлатан.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Зараз на чарзе міжнародная тэма. У Егіпце абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам стаў вылучэнец руху браты мусульмане Мухамед Мурсі. Ён апярэдзіў былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе зверджанага Мубарака Ахмеда Шафіка. Мурсі паабяцаў быць прэзідэнтам усіх егіпцянаў. Разам з тым эксперты звяртаюць увагу, што прыход прэзідэнта ісламіста з'яўляецца не зусім лагічным працягам арабскай вясны. Далей з падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Паводле паведамлення Цэнтральнай выбарчай камісіі, Мурсі набраў 52% галасоў, Шафік 48%. Абвяшэнне вынікаў адкладалася некалькі дзён. Напярэдадні на плошчы Тахрыр у Каіры прайшоў мітынг, у якім узялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек з патрабаваннем прызнаць перамогу Мурсі. Пасля абвяшэння яго перамогі Мурсі заявіў, што будзе прэзідэнтам усіх егіпцянаў і паабяцаў, што Егіпет будзе выконваць усе існыя міжнародныя дамовы. Разам з тым ён сказаў, што рэвалюцыя працягваецца, пакуль усе яе патрабаванні не будуць выкананыя. Раней ісламісты перамаглі на парламенцкіх выбарах, але кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада, абвясціўшы вынікі выбараў нелегітымнымі, распусціла парламент, узяўшы на сябе заканадаўчыя паўнамоцтвы. Рашэннямі найвышэйшай вайсковай рады паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы былі значна абмежаваныя. Перамога Мухамада Мурсі на прэзідэнцкіх выбарах выклікала разнастайную рэакцыю ў свеце, ад натхнённай да стрыманнай. Калі на дзяржаўным узроўні гучалі віншаванні і спадзеў на працяг супрацоўніцтва, у палітычных і экспертных колах многіх краін выказваліся перасцярогі адносна магчымай радыкалізацыі палітычнага клімату ў Егіпце і пагаршэння становішча ў галіне правоў чалавека. Ізраіль заявіў, што шануе дэмакратычныя працэсы ў Егіпце і паважае іх вынік. Прадстаўнік прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху сказаў, што Ізраіль чакае працягу супрацоўніцтва з егіпецкай адміністрацыяй на аснове мірнай дамовы паміж дзвюма краінамі. Міністр заміжних справ Великобританії Уільям Гейк повіншував Мурсі з перемогою, назвавши її історичним моментом для Єгипту, і закликав обраного президента мацавати одинство єгипетського громадства і оборону правов чоловіка. Міністерство заміжних справ Ірану повіншувало єгиптян з перемогою ісламістського кандидата і виказало міркування, що країна знаходиться на завершальній стадії ісламського обудження. Президент США Барак Обама повіншував Мурсі з перемогою, а Білий дім опублікував заяву об готовості Вашингтону супрацовничати з Мурсі і його будучим урядом на принципах взаємної поваги. Приход до влади у Єгипті кандидата братов мусульман викликав занепокоєність у некоторих представників Республіканської партії США. Конгресмен від Флориди Ален Уест закликав президента Обаму не признавати братов мусульманів і спинити оказання Єгипту фінансової допомоги. Ще год тому ми попереджували адміністрацію президента Обами об махчимом захопі влади у Єгипті рухом брати мусульмані, заявив конгресмен УЕС на своїй сторонці у Фейсбук. Сьогодні наші предказання справдилися. Цалком відовочно, що арабська весна обернулася радикальним ісламським кошмаром, відзначив конгресмен УЕС. Інші американські законодавці устрималися від різких заяв. Впливовий сенатор-демократ Джон Керрі, який з'являється старшинем Сенатського комітету по міжнародних відносинах, сказав, що Єгипет протягує заставатися ключовим партнером США.
Сусідні СМІ цитують так само виказування некоторих поплечників Мурсі про те, що ісламські правила варто поширити і на туристів. Пропонується, наприклад, повна заборона на алкоголь у готелях чи особні пляжі для мужчин і жінчин. Пізніше увечері ми поговоримо про новий Єгипет очима білорусів.
Білорусів дуже мало, говориш, в місяць у нас 2-3 кімнати бувають. Так, заїзда кожен вівторок, і білорусів зовсім немало. Хоча хотілося б більше бачити.
Сказала беларуска з Барановичу, якая ўжо некалькі гадоў працуе на рэцэпцыі ў пяцізорковым гатэлі ў Егіпце. Такім чынам, пра новы Егіпет вачыма беларусаў у нашай праграме ўвечары. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Саюз палякаў звяртаецца да беларускіх уладаў і міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення Андрэя Пачобута. Еўрарадыё абскарджвае прысуд свайму журналісту Паўлу Свярдлову, якога судзілі на 15 сутак нібыта за лаянку. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам прыбыў сёння ў Гавану. Запланаваная сустрэча з Раулем Кастра. Барановіцкі гарвыканкам забараніў правядзенне пікету за выбары па законе і канстытуцыі, заявку на які падаваў апазіцыянер Рыгор Грык. Палітвязню Артёму Пракапенку начальнік калоніі ізноў прапаноўваў напісаць прашэнне аб памілаванні. У Егіпце пераможцам выбараў стаў вылучэнец руху браты мусульмане Мухамед Мурсі. Некаторыя з яго паплечнікаў выказваюцца за пашырэнне ісламскіх правілаў на турыстаў.